Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme rikosten muuttuvia nimityksiä. Katsomme, mihin suuntaan lumipallo alkaa vyöryä, ja lopuksi polkaisemme viinakeskustelun käyntiin. Lumi on suomalaisille niin tuttu veden olomuoto, että moni asia on helpompi kertoa vertaamalla sitä johonkin lumiseen asiaan. Tiedämme, miltä tuntuu, kun tulee lunta tupaan, mihin suuntaan mummo menee lumessa ja kuka on pihalla kuin lumiukko. Lunta voi käyttää ilmauksissa myös luovasti. Kuulijamme nimimerkki Jamovaari Kampista iski kolansa tällaiseen marraskuun alussa lukiessaan Iltalehden juttua laulajatähden elämänhallinnasta. Laulutaiteilija oli oppinut, että jos väsymys saa vallan, silloin lumipallo alkaa vyörymään joka suuntaan. Kuulijamme Jamovaari Kampista miettii lumipallon vyörymissuuntia. Sanavalinta on jännittävä. Vesitalouden diplomi-insinöörin koulutuksen perusteella arvioisin, että lumipallo voi vyöryä joka suuntaan ainoastaan vedenjakaja-alueella ja silloinkin vain, jos se ensin sulaa. Niinpä! Ja jokainen suomalainen tietää, miltä se tuntuu, noin niin kuin elämänhallinnan kannalta. Nyt kun samassa huoneessa kanssani on oikeustieteen tohtori ja professori sekä eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön johtaja Kaius Tuori, niin on aivan pakko kysyä asiaa, joka minua on askarruttanut jo jonkin aikaa. Että jos autoni katoaa marketin parkkipaikalta, mistä tiedän, olenko joutunut varkauden, luvattoman käyttöönoton vai käyttövarkauden uhriksi?
No ethän sinä tiedä. Auto on hävinnyt, auto on poissa ja sitten sä mietit, että kuka sen on vienyt, minne se on mennyt, onko sen joku napannut sieltä, onko sen joku parkkipaikan puhdistaja vienyt. Että oikeastaan se, mikä rikos on kyseessä, niin riippuu aika paljon siitä, että toisaalta mitä viedään. Ja myöskin se, että mikä sen viejän tarkoitus on. Jos hän on siivoamassa, niin kuin multa joskus vietiin auto hävisi kadulta ja sitten sen jälkeen tein sitä rikosilmoituksen ja sitten se löytyi 3 korttelin päässä, mutta ne oli ollut puhdistamassa katua. Ja ne oli vaan dumpannut sen sinne. Eli siinä tapauksessa mitään rikosta ei tapahdu. Jos joku niin kuin varastaa sen viedäkseen sen itselleen, niin silloinhan se kyse on varkaudesta. Se on ihan yksinkertaista. Mutta se, että jos rikos onkin sellainen, että siinä vaan rikotaan sitä lupaa vastaan, eli sulta ei kysytä lupaa siihen käyttöön. Niin sitten on tämä hyvä kysymys sitten, että se luvaton käyttöönotto, niin sehän voisi tulla kyseeseen. Mutta koska kyseessä on auto, niin autolle on oma rikoskategoria, tämä luvaton käyttöönotto. Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä itse, että minkä takia se luvaton käyttöönotto. Kun siinä kuitenkaan rangaistusasteikoja, se ei ole hirveästi eroa luvattoman käyttöönoton ja käyttövarkauden välillä.
Mitä ero on varkaudella ja käyttövarkaudella?
No sehän on ihan itsestään selvää. Käyttövarkaudessahan varastetaan sitä käyttöä eikä sitä esinettä. Varkaus on se, että joko yrittää ottaa sen esineen pois sinulta, pois sinun omistuksestasi, kun taas käyttövarkaudessa viedään sitä sinun käyttöoikeutasi siihen. Eli se, että jos joku vaan vie sen käyttääkseen sitä, mutta ei vie ottakseen sitä omakseen, niin silloin kyse on käyttövarkaudesta.
Mutta siis lopputulos kaikissa on sama. Mulla ei ole autoa.
Niin. Tämä rikosoikeus Suomessahan perustuu aika paljon sellaiselle omaisuuden suojan ajatukselle. Eli suomalaiset on elänyt hyvin köyhissä ja ankarissa oloissa ja sitten se, että on jotain omaisuutta niin kuin auto. Että sitä on laittu ihan hirveästi työtä siihen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun joku sen auton vie, niin siinä vaiheessa siinä viedään ihan kauheasti työtä. Ja tavallaan se ajatus, että aikaisemmin nämä omaisuusrikokset, niitähän rangaisti hirveän paljon ankarammin kuin esimerkiksi väkivaltarikoksia suhteessa, oli se, että siinä viedään, esimerkiksi jos satoa tuhotaan, että siinä viedään paitsi sitä viljaa, vaan myöskin sen mahdollisuus, että nämä ihmiset selviää talven yli hengissä. Niin samalla tavalla sitten se, että tulee se käyttövarkaus tai vastaavia, tällä siinä on aika uusia rikoslajia, niin se on ajattelutavan muutos. Että se ei ole pelkästään se esine, vaan myöskin sen käyttö tai se sun mukavuutesi, sun toimintasi. eikä puhtaasti se, että onko sinulla se vai ei ole. Et noissa aikanaan on ollut pikkasen ongelmia sitten, että voidaanko tuomita varkaudesta tai varkauden yrityksestä, jos tarkoitus ei koskaan ollut varastaa. Eli kun rikosoikeusjärjestelmähän perustuu aika paljon siihen, että mikä on sen tekijän tarkoitus. Jos tarkoitus ei koskaan ollut varastaa tai viedä sitä itselleen, vaan ainoastaan käyttää, niin silloinhan ei voida tuomita sitä varkaudesta.
Minun lakitieteelliset opintoni rajoittuvat Tex Willeriin ja siellä, jos hevonen varastetaan, niin siitä joutuu hirteen, oli se käyttövarkaus tai luvaton haltuunotto. Joten siksi tässä ihmettelen. Mm. Koska tämä muutos on tapahtunut?
No, Suomessahan on edelleenkin voimassa vuoden 1889 rikoslaki, jonka Aleksander III, Puolanmaan tsaari ja Suomen suurin ruhtinais on armollisesti antanut kansalle, niin sitähän ruvettiin kokonaisuudistamaan lähes samoin tein, ja sitähän on kokonaisuudistettu tässä nyt 130 vuotta. Käyttövarkaus on tullut 2002, kun luvaton käyttö on tullut 90.
Nämä on näin tuoreita asioita.
Joo. Mä en tiedä, että minkä takia se säädösteknisesti haluttiin tehdä, että käyttövarkaus on pelkästään moottoriajoneuvoille ja luvaton käyttö on niin kuin yleisesti kaikki tekniset laitteet ja sen semmoiset. Että minkä takia sille haluttiin tehdä erikseen omansa, koska siis luvattomassa käytössä niin kuin rangaistusmaksimi on 1 vuosi vankeutta ja käyttövarkaudessa 1,5 vuotta. Mutta minulla on pieni veikkaus, että noin on kuitenkin aika yleisiä nämä käyttövarkaudet tapauslajeina, että se voi hyvinkin olla, että jostakin tämän tyyppistä on kyse. Kaikki laki yrittää vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä laki tai oikeus ja sitten moraali ja sosiaaliset normit, ne tavallaan toimii yhdessä. Eli sillä lailla yritetään saada sellaista, mitä rikosoikeustieteilijät kutsuu paheksumisvaikutukseksi. Sillä paheksumisvaikutuksella yritetään saada se, että ihmiset sisäistää, ajattelee itsekin, että tämä nyt on väärin. Joka varmaan jossakin käyttövarkauksissa saattaa olla, että se ei ehkä paheksumisvaikutus ole aivan täysin selkeä. Sen takia näiden kaikkien rikosnimikkeiden pitäisi olla kauhean yksiselitteisiä, että kaikki ymmärtää hyvin selkeästi, että mitä mikäkin on. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tulee näitä käyttövarkauksia, jotka on teknisesti kauhean selkeitä, kun ajattelee sen järjestelmän sisältä, mutta sitten maallikolle se selkeys ei ole ehkä ihan sitä tasoa, kun sen pitäisi olla.
Sanavalinnalla voi olla suuria vaikutuksia.
No, oikeustiede toimii sellaisen niin kuin sanarakenteen kautta. Toisaalta meillä on tunnusmerkistö, että jokaisella rikoksella on tunnusmerkistö, joka kertoo, että mitkä käyttäytymisen tavat vastaa sitä rikosta. Ja tuomioistuin voi sanoa, että mitä se on, mitä nyt on tässä tapahtunut. Että meillä on joku tapahtuma, joka on tosielämässä tapahtunut, ja se pitää jollakin tavalla kääntää oikeustieteen kielelle. Ja se kääntäminen tapahtuu nimenomaan se, että meillä on tunnusmerkistöt, teon kuvaus, ja tunnusmerkistö yrittää jotenkin saada yhteen ja sitten sen perusteella katsoa, että onko nyt perusmuotoinen joku, onko törkeä tekomuoto vai lievä tekomuoto. Et meillä on yleensä lähes kaikista rikoksista löytyy aina se kolmijako. Että on se perusmuotoinen niin kuin tappo, sitten on törkeä, joka on murha ja sitten on lievä tekomuoto, joka on surma. Ja näissä sitten tulee ongelma siinä vaiheessa, kun mietitään sitä paheksuttavuutta. Ja meillähän oli, kun käytiin keskustelua tässä koko rikoslain uudistuksen yhteydessä näistä esimerkiksi seksuaalirikoksista, nehän muuttui tosi myöhään, se on 22 tullut voimaan, niin puhuttiin tästä esimerkiksi lievästä raiskauksesta. Ja lievää raiskaustahan ei ole olemassakaan. Se saattaisi lainsäädäntöteknisesti olla perusteltavissa, mutta sosiaalisesti tai moraalisesti niin se ei ole perusteltavissa. Ei voida sanoa sitä, että tuomioistuin tuomitsee jonkun lievästä raiskauksesta. Ja sen takia sitten sitä on menty sinne ympäri. Että näitä on lisääntynyt tämä määrä, että on raiskaus ja törkeä raiskaus. Seksuaalinen kajoaminen, törkeä seksuaalinen kajoaminen. Seksuaalinen hyväksikäyttö, joka siis on yleensä se, että on joku alaikäinen tai puolustuskyvytön tai riippuvaisessa asemassa oleva henkilö. Sitten on seksuaalinen kajoaminen ja törkeä seksuaalinen kajoaminen. Sitten on seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalisen kuvan levitys. Eli tässä on ihan hirveä määrä näitä erilaisia juttuja. Ja osittain tässä on kyse se, että nämä tunnusmerkistöt ja se, että millä tavalla saadaan erilaisia paheksuttavia tekoja jonkun rikosnimikkeen alle. Ja kun rikosoikeudessa idea on se, että se ei voi olla laajentava. Ei voida silleen kauhean laajasti tulkita, että nyt tämä meneekin tonne noin, vaan se pitää olla nimenomaan supistava sen takia, että kun tuomitaan ihmisiä linnaan, niin se pitää olla tosi hyvät perusteet siihen.
Mennäänkö sitten marketin parkkipaikalle? Entä jos vihainen henkilö huutaa minulle marketin parkkipaikalle, että olen pysäköinyt väärin, joten olen idiootti ja äitini oli maksullinen nainen? Mistä tiedän, olenko joutunut kunnianloukkauksen, törkeän kunnianloukkauksen vai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen uhriksi? Oikeustieteen tohtori Kaijus Tuori.
No, tässä on tietysti tämä hyvä kysymys, että ketä siellä on siellä marketin parkkipaikalla. Ja se, että mikä sen esimerkiksi vaikkapa idiootti, lähdetäänkö siitä, että se on halventava termi. Samoin tämä maksullinen nainen, että onko se sinua halventava termi. Eli tämä kunnianloukkaushan on aika syvälle juurtunut rikoslaji. Kunnianloukkaus lähtee siitä sellaista ihmisen statuksesta yhteiskunnassa, siitä kasvojen menettämisen pelosta. Ja siitähän nykyäänkin on puhuttu aika paljon sitä, että kuinka tämä nuorten rikollisuus, siinähän on hirveän paljon sellaista kunniarikollisuutta, sitä, että yritetään pitää väkivallalla yllä kasvoja tai sitten sosiaalista statusta, eli siihen loukkauksiin vastataan fyysisellä voimalla. Teknisesti toi on aika selkeä, että törkeä kunnianloukkaus se vaatii, että siinä olisi joku laaja yleisö tai olisi erityisen loukkaavalla tavalla. Ja sitten tämä yksityiselämään loukkaavan tiedon levittämisen, niin sehän on vaan median kautta, eli siinä pitää olla joku apuväline, jonka kautta sitä kunnianloukkausta tehdään. Eli jos sä vaan huutelet jossain parkkipaikalla, niin se ei ole sellainen tekninen apuväline, niin kuin lehti tai radio tai joku muu.
Onko sosiaalinen media tällainen tiedotusväline?
On. Niin kauan kuin se on yleisesti saatavilla, niin silloin se on. Ja sitten tämä törkeyshän on sellainen asia, mistä Suomessakin tuomioistuimet on vuosisatoja käynyt. Löytyy jo autonomian ajalta oikeusjuttuja, jossa mietitään, että jos joku kutsuu toista vinopääksi, onko tämä vinopää sellainen loukkaus, josta voidaan tuomita kunnianloukkauksesta, vai onko se vaan ihan vaan sellainen niin kuin neutraali ilmaus? Samoin idioottihan voisi olla kanssa neutraali ilmaus, siis tekninen termi varhaisesta lääketieteestä.
Muistan joskus kuulleeni suomalaisen oikeusjärjestyksen ominaispiirteistä, että renki ja ohikulkija alkoivat keskustella toisille ja sitten se keskustelu kärjistyi. He loukkasivat toisiaan, sitten he rupesivat mätkimään toisia haloilla ja joutuivat käräjille. Haloilla mätkimisestä ei tullut rangaistusta, mutta siitä kunnianloukkauksesta tuli. Tämä oli kai semmoinen niin kuin perinteinen suomalainen asioiden arvottamistapa.
Tuomioistuimet aina heijastelee yhteiskunnallisia arvoja. Ja tämä fyysisen väkivallan ja kunnian ja toisaalta myös sitten ihan omaisuuden suojan keskinäiset suhteet, niiden vaihtelut, niin yleensä kertoo sitä, että millä tavalla yhteiskunnalliset arvot muuttuu. Ja tässä tämä kunnianloukkausasia, niin sitähän pitkään ajateltiin, että se olisi vähän häviämässä oleva, että se sosiaalinen kunnia jotenkin on olisi käsite, joka ei enää ole silleen relevantti. Mutta toisin kävi, sehän on nyt selkeästi tulossa enemmän ja enemmän merkittäväksi ihmisille just tällaisen uuden mediaympäristön kautta se, että kun nämä tiedot leviää niin nopeasti ja sen takia sellaista julkisten nöyrytysten käyttäminen loukkauksen välineenä tavallaan fyysisen hyökkäyksen korvikkeena tai sen lisänä, niin siitä on tullut selkeästi merkittävämpi kuin mitä se on ollut aikaisemmin.
Kunnian kurssi on noussut, omistusoikeuden loukkaamisen kurssi on ehkä vähän laskenut. Miten tämä fyysinen puoli sitten on viime vuosina?
No sitähän on hyvinkin pitkään lähdetty siitä, että fyysisen loukkaamisen, esimerkiksi pahoinpitelyrikosten, haluttaisiin, että niistä annettaisiin kovempia rangaistuksia sen takia, että haluttaisiin myöskin antaa signaalivaikutusta, että sitä pidettäisiin merkittävämpänä. Ja sen huomaa nyt, kun katsoo näitä mielipidetiedusteluita, siis kriminaalipolitiikassa mielipidetiedusteluthan on aika hankalia. Sieltä yleensä korostuu se, että jos hieman korostetusti sanoo, niin kansan syvät rivit haluaisi palauttaa kuolemanrangaistukseen heti ja näin edespäin. Mutta nimenomaan juuri fyysiseen koskemattomuuteen liittyviä rikoksia, että haluttaisiin saada ankarammin rangaistuiksi. Mutta se, että miten se sitten käytännössä toimii, koska näissä kuitenkin pitää aina lähteä ajattelemaan sitä, että mikä se ennaltaehkäisevyys on. Ja se, että jos se tekijäkin saadaan jollakin tavalla yhteiskunnan tuottavaksi jäseneksi, niin onko oikea ratkaisu se, että tehdään Amerikan malliin, että ihmiset istuvat vuosikymmeniä linnassa ja siellä on huomattava osa populaatiosta istuu vankilassa tai on ehdonalaisessa vankeudessa.
Näissä mielipidetiedustelussa joskus unohtuu se, mistä olemme tulleet, sieltä kuolemanrangaistuksen ajoilta. Ja silloin opittiin se, että jos valtio käyttää alamaisinsa kuolemanrangaistusta, niin alamaiset käyttävät toisiinsa ja valtioon nähden myös kovempia keinoja, joten murhat ja väkivallan työt olivat yleisempiä. Nehän ovat vähentyneet koko ajan sitä myötä, kun on rangaistukset lieventyneet ja kuolemanrangaistuksesta luovuttu.
Joo, näissähän on sellainen tietynlainen kehä tai luuppi, jossa lähdetään myös siitä, että siinä vaiheessa, jos meillä on tilanne, jossa esimerkiksi rangaistukset on ihan hirvittävän ankaria, että ihmisillä sitten saattaa olla kirjaimellisesti elämän loppu, jos jää sitä rikoksesta kiinni, niin sitten siinä vaiheessa sitä kiinni jäämistä lähdetään välttelemään ja yhtäkkiä sitten ollaankin tilanteessa, jossa se rikoksen tekijälle siinä vaiheessa, kun hän on jäämässä kiinni, että sillä ei enää mitään väliä. Ja sitten tavallaan ne toimintatavat, mitä siinä vaiheessa saatetaan ottaa käyttöön. Niin kuin Yhdysvalloissa nähdään, että sitten siellä rikolliset sitten lähtee puolustautumaan aseen ja silleen niin kuin varsinkin pienistä asioista lähtee eskalaation kierre, joka on sivullisille hyvin vaarallista.
No jos mä en sitten lähde sinne marketin parkkipaikalle, kun siellä on niin vaarallista ja istun kotona ja avaan sosiaalisen median, altistun samalla vaaraan joutua laittoman uhkauksen uhriksi. Semmoinen on, olen jostain lukenut.
No, jos ajatellaan, että kunnianloukkaus, se on niin kuin kunnia, eli sosiaalinen status, kun taas sitten laiton uhkaus on sitten ihan puhtaasti turvallisuuteen liittyvä asia. Eli laiton uhkaus on sellainen uhkaus, jossa uhataan esimerkiksi fyysisellä väkivallan teolla. Eli laittomaan uhkaukseen liittyy jonkin sitten konkreettisen teon uhka.
Mitenkäs sitten semmoinen tilanne, että herään yöllä siihen, että ulko-ovi on murrettu ja olohuoneessa perintökorujani penkoo aivan outo ihminen. Pyydän hiipparia häipymään, mutta hän laittaa kätensä povitaskuunsa ja sanoo, että nyt ei kannata elämöidä, vaan olla kiltisti. Minä olen kuitenkin suuttunut ja uninen ja hätääntynyt. Otan eteisestä pesäpallomailan ja lyön tunkeilijaa 2 kertaa ylävartaloon, kunnes kaveri huutaa hädissään, varohan rillipää, ettet syyllisty hätävarjelun liioitteluun. Olenko syyllistynyt hätävarjelun liioitteluun?
Joo. No hätävarjelun liioittelu, nyt jälleen puhutaan siitä fyysisestä turvallisuudesta. Eli yleensä lähdetään siitä, että hätävarjelu on teko, jossa torjutaan oikeudetonta hyökkäystä. Ja jälleen tulee se, että kun puhuttiin tästä laittomasta uhkausta, oikeudeton hyökkäys on samanlainen, että onko oikeutettu hyökkäys myöskin olemassa. Ei taida olla, mutta joka tapauksessa, jos sieltä joku on siellä penkomassa, silloinhan kyse ei ole oikeudettomasta hyökkäyksestä. Siinä niin kuin on, meneillään on omaisuusvarkaus eikä sun henkilöisi kohdistuva väkivaltarikos. Mutta siinä vaiheessa, kun sit laittaa kättä povitaskuun ja annetaan ymmärtää, että siellä taskussa varmaan olisi joku ase, niin siinä vaiheessa aletaan olla vähän harmaalla alueella. Ja tästä varmaan tuomioistuimilla on kaiken näköistä käytäntöä siitä, että kuinka perustellusti pitää olla siinä uskossa, että siellä on tosiaankin se asia ja nyt täytyy toimia nopeasti ennen kuin saa kuulan kalloonsa, että sitten voidaan konstruoida, että tässä on kyse hyökkäyksestä. Niin kauan, jos kyse on pelkästään perintökoruista, luentosali esimerkkinä puhutaan tästä omenavarkaan ampumisesta. Eli siinä on kyse jostain rikoksesta, mutta se, että onko se siihen rikokseen vastaaminen tai sen rikoksen torjuminen, että onko se millään tavalla sopivassa mittasuhteessa siihen, onko se suhteellinen siihen hyökkäykseen.
Mainittakoon nyt, että mulla ei ole perintökoruja.
Se on kotona, hyvä niin kuin tässä lähetyksessä laittaa tietoon, että niitä ei ole niitä perintökoruja.
Sana leviämään.
Joo. Ihan vaan niin kuin yleisenä neuvona, että jos kotona on jotain outoja tunkeilijoita, niin siinä vaiheessa vaan kannattaa soittaa se poliisin paikalle. Ja vaikka sieltä nyt jotain lähteekin kävelemään, niin siinä vaiheessa, jos siellä ruvetaan painimaan pitkin yöllistä olohuonetta, niin siinä voi käydä huonosti ja se voi olla vähän isompi vahinko, mikä siinä sattuu.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Airi kysyi, mihin mennään, kun mennään syvään päätyyn. Hän pohtii, että pitäisi tietää, missä se pääty milloinkin on. Onko se esimerkiksi uima-allas, jääkiekkokaukalo vai jokin pallokenttä? Kysymyksestä seurasi ryhmässä vilkas keskustelu, jossa eniten kannatusta sai tulkinta, jonka Pirjo muotoili näin. Sillä tarkoitetaan hyppäämistä rohkeasti tuntemattomaan tai lähestuntemattomaan, vähän siis samaa kuin uimataidoton hyppäisi uimahallin altaan syvimpään päätyyn. Pertti kuitenkin tiesi, että jääkiekko kaukalossakin voi mennä syvälle omaan päätyyn, ainakin kuvainnollisesti. Jyri halusi puolestaan kiinnittää tapahtumapaikan sijasta huomion sanonnan henkistä tilaa kuvaavaan merkitykseen. Olennaista on, että mennään pois omalta mukavuusalueelta ja kokeillaan uhkarohkeasti jotain uutta. Aristoteleen kantapää päättelee, että jokainen tulkitsee sanontojen vertauskuvia oman kokemusmaailmansa kautta ja siitä saattaa syntyä sanontaan aivan uusia merkityksiä.
Kynä on miekkaa vahvempi, kirjoitti jo vanha kunnon Sir Edward Bulwer Lytton erässä näytelmässään vuonna 1839, vähän sen jälkeen kun oli aloittanut romaaninsa sanoilla "oli synkkä ja myrskyinen yö". Kuulijamme yksi askel taaksepäin löysi joulukuun alussa kiinnostavan esimerkin sanojen ja aseteknologian suhteesta vihreisiin teemoihin erikoistuneesta Verde-lehdestä. Siellä poliitikko pohti, irtautuuko Suomi Ottawan maamiinat kieltävästä sopimuksesta ja tuumi, että ratkaiseva askel oli se, että puolustusvoimain komentaja polkaisi miinakeskustelun uuteen vauhtiin. Kuulijamme nimimerkki Yksi askel taaksepäin jäi pohtimaan miinakeskustelun askeleita ja polkemisia näin. Hauskoja kielikuvia, varsinkin jos miettii sakaramiinaa. Aristoteleen kantapään sulutekenttäfraasien tienraivaaja on samaa mieltä. Itse asiassa moisten kielikuvien käyttö vakavassa tekstissä on niin tulenarkaa touhua, että hymy hyytyy ja mieleen hypähtää sirpaleita mielikuvista, joissa miinat tappavat ja silpovat ihmisiä. Ja sehän ei sovi vakavaan keskusteluun patriottisessa hengessä, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi verbaaliseen räjähderikokseen, josta rangaistus on tietenkin katua tekojaan syvästi ja tehdä parannus, niin oppii käsittelemään räjähteitä teksteissään varoen. Vaikka suomea puhutaan lähinnä Suomessa, kielitoimiston sanakirjan katse yltää kaikkialle maapallolla ja jopa merivirtojen salaisille reiteille. Niin pakotuksen valitsema marraskuun sana on amok. Näin sanakirjan väki sanaa esittelee. Jokainen muistaa kouluvuosiltaan opin siitä, että lämmin golfvirta on kylmän Pohjolan elinehto. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin maalanneet dystoppista tulevaisuuskuvaa, jossa pohjoista lämmittävät virtaukset saattaisivat lakata tyystin. Esimerkiksi Suomessa vuoden keskilämpötila voisi laskea jopa 10 astetta, mikä tarkoittaisi käytännössä Siperian ja Alaskan kaltaisia elinolosuhteita. Joukko ilmastotutkijoita on julkaissut avoimen kirjeen, jossa päättäjiä vaaditaan ottamaan merivirtojen muutokset vakavasti. Vetoomuksen jälkimainingeissa mediassa on toistunut vierasperäinen nimitys AMOC, A-M-O-C. Se on lyhenne englannin sanoista Atlantic Meridional Overturning Circulation, joka tarkoittaa kutakuinkin Atlantin pohjois-eteläsuuntaista virtausten kiertoa. Sillä viitataan monimutkaiseen virtausjärjestelmään, jota säätelevät muun muassa tuuli sekä meriveden suolapitoisuus ja lämpötila. Tähän kokonaisuuteen golfvirtakin kytkeytyy. Suomenkielisessä tekstissä sana ääntyy ja taipuu useimmiten lyhennesanana, joten se luetaan amok ja taivutetaan amok in, amok ia. Lyhenteen voi periaatteessa lukea myös kirjaimittain AMOC ja tässä tapauksessa taivutuspääte merkitään kaksoispisteen avulla. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.